Ziceam, voi veghea asupra căilor mele, ca să nu păcătuiesc cu limba. Îmi voi pune frâu gurii cât va sta cel rău înaintea mea. Am stat mut în tăcere, am tăcut, măcar că eram nenorocit, și totuși durerea mea nu era mai puțin mare. Îmi ardea inima în mine, un foc lăuntric mă mistuia, și atunci mi-a venit cuvântul pe limbă și am zis: Doamne, spune-mi care este sfârșitul vieții mele, care este măsura zilelor mele, ca să știu cât de trecător sunt. Iată că zilele mele sunt cât un lat de mână și viața mea este ca o nimica înaintea ta. Da, orice om este doar o suflare, oricât de bine s-ar ține. Da, omul umblă ca o umbră, se frământă degeaba, strânge la comori și nu știe cine le va lua. Acum, Doamne, ce mai pot nădăjdui eu? În Tine îmi este nădejdea. Izbăvește-mă de toate fără de legile mele. Nu mă face de ocara celui nebun. Stau mut, nu deschid gura, căci Tu lucrezi. Abate-ți loviturile de la mine, îmi iese sufletul sub loviturile mâinii Tale. Tu pedepsești pe om și lovești pentru fără de legea lui. Îi prăpădești ca molia ce are el mai scump. Da, orice om este doar o suflare. Ascultă-mi rugăciunea, Doamne, și pleacă-ți urechea la strigătele mele. Nu tăcea în fața lacrimilor mele, că sunt un străin înaintea Ta, un pribeag ca toți părinții mei. Amin. Fără să vreau câtuși de puțin declarativ, aș vrea totuși de la început să subliniez faptul trăit, văzut, simțit de noi de toți, că trăim niște zile grele, niște vremuri de durere, de lacrimi, de zbuciumi. Le-am putea într-un cuvânt numi parcă niște vremuri de sfârșit, parcă niște vremuri apocaliptice. Niște vremuri de mare zbucium, de mare tulburare, sigur că în primul rând în acest oraș, unde nu doar locuim, în acest oraș care îl putem numi al nostru. Mi-aduc aminte, în primii ani mă simțeam la New York detașat și parcă nu-mi venea să cred că mă voi gândi la New York ca la acasă. După 6 săptămâni, în vara aceasta în care am fost plecat, o săptămână în Germania și 5 în România, a fost foarte frumos acasă. Cu frați, cu surori din biserici, cu neamuri, cu prieteni, cu colegi. Dar știți ceva? A zburat timpul. Și ne-am trezit în ultima săptămână. Și am vrut să venim nu la New York, ci acasă. Sunt 2 săptămâni acum când fratele Iosif Buzangia și cu sora Salomica au plecat în România după vreo 12 ani, o lungă așteptare. Și le-am spus, cred că în preziua plecării lor, împărtășindu-le și experiența mea, le-am zis: frate Iosif și sora Salomica, mă bucur pentru voi și știu că toți frații din biserică se bucură că vă duceți acasă. Dar vreau să vă spun că după ce vor trece cele 3 săptămâni și nu știu câte zile, și după ce o să vă bucurați să vedeți neamuri și frați și prieteni și locurile de acasă, la urmă o să vă întoarceți acasă. Adevărul este că an după an, orașul acesta a devenit mai mult casa noastră și țara aceasta a devenit mai mult țara noastră. E adevărat că uneori mai murmurăm, mai comentăm, mai sunt lucruri care nu ne plac, mai suntem ca evreii care ieșiseră din Egipt și se mai uită în urmă, dar realitatea este, după ce ne ducem acasă, o dată, de două, de mai multe ori, ne dăm seama că parcă e mai mult casa noastră aici. De aceea, cred că fiecare dintre noi are aceeași durere în inimă și același zbucium în inimă ca oricare om de aici, din New York. Într-un fel oarecare, cu trecerea fiecărui an, am încetat să fim clujeni, craioveni, bucureșteni și mai mult sau mai puțin ne-am trezit că suntem New Yorker, că suntem de aici. Am început să intrăm în ritmul de aici, să conducem cum se conduce aici, să ne mișcăm cum se mișcă lumea aici, să lucrăm ca și aici și am început să simțim că e acasă. Și de aceea când s-a întâmplat nenorocirea aceasta, eu cred că fiecare dintre noi o simte nu doar ca o nenorocire întâmplată la New York sau în America, ci ca un necaz la noi acasă. Am citit de câteva ori cartea Plângerile lui Ieremia în aceste zile. Prorocul lacrimilor, prorocul Ieremia, descrie în cartea Plângeri nenorocirea și necazul Ierusalimului. Au fost vremuri ca și acestea, dar tot vremuri grele au fost. De lacrimi, de durere, de mare nenorocire. Și mi s-a părut așa o paralelă, o similaritate, pentru că necazurile și durerile, să știți, chiar dacă nu-s de un fel, seamănă între ele. Durerile dor și lacrimile ustură. Și spune Ieremia, prorocului Dumnezeu, în cartea Plângerii, în versetul 1 și 2, vai cum stă părăsită acum cetatea aceasta, atât de plină de popor, altădată, a rămas ca o văduvă. Ea care altădată era mare între neamuri, fruntașă printre țări, a ajuns roabă azi. Și aș putea să spun roabă a suferinței și a durerii și a plânsului. Plânge amarnic și curg lacrimi pe obraj. Ne-am obișnuit ca la New York să fie sărbători, celebrări de tot felul, jubilee, întâlniri internaționale, târguri economice, expoziții. Dar Ieremia, vorbind de Ierusalim în vremea lui, în vremea antică, zice, Ierusalimul plânge amarnic și curg lacrimi pe obraj. Și probabil că niciodată, aș putea să spun că niciodată în toată istoria lui, orașul acesta n-a plâns cu atât amar și nu i-au curs lacrimi ca în aceste zile. Tot în cartea Plângerii Ieremia, în capitolul 5, în versetele 14 și 15, zice, bătrânii nu se mai duc la poartă și tinerii au încetat să mai cânte. S-a dus bucuria din inimile noastre și jalea a luat locul jocurilor noastre. Spuneam vineri seara, parcă altă muzică se dă la radio în aceste zile. Parcă alte cântece se cântă. Și așa cum spunea cineva, în orașul care nu doarme niciodată, e așa de mare liniște și așa o pustietate. Am fost de două ori în Manhattan la City College, de la Queensboro Bridge, 59 Street în sus. Când am mers prima dată, așa mi s-a părut de pustiu orașul, cum nu l-am văzut niciodată. Erau oameni pe străzi, erau ceva mașini, dar așa de puțin. Cum niciodată n-am văzut și niciodată nu mi-am închipuit. Liceele erau închise, școlile generale erau închise în ziua aceea, era a doua zi după această catastrofă, dar college-urile și universitățile erau deschise și aveam un curs la City College. College-ul era deschis. M-am dus pe etajul unde urma să am clasă. N-a fost niciun student în clasa mea, nici profesorul. Pe tot etajul n-a fost nimeni, în afară, sigur, de oameni de ordine, security, poliție. Într-un amfiteatru, la etaj, într-un fel de lobby, unde era un trezor mare, încă doi studenți stăteau la televizor acolo. stat cu ei vreo 40 minute la televizor, am văzut că a trecut timpul, n-a venit nimeni și m-am întors acasă. N-am văzut orașul acesta așa de pustiit și așa de trist niciodată. Și vă spun că mi s-a părut așa de smerit și așa de umilit ca niciodată. Acolo unde era zgomot și tumult și pulsa parcă viața peste tot, era o jale și o liniște și o tăcere care apăsa. Și a fost așa a doua zi și încă mai este și încă va mai fi mult. Liderii țării noastre, liderii orașului spun să intrăm în normal, să facem lucrurile care le-am făcut, să copiii să meargă la parc, să facem cumpărături, dar parcă nu-ți mai vine să-ți mai cumperi nimic. Parcă nu mai te bucuri nici de playground, parcă nici nu știi ce să faci. Stai în casă, să te uiți la televizor, s-a dus bucuria din inimile noastre. Parcă sunt vremuri ca vremurile lui Ieremia, ca vremurile plângerilor. Vremuri în care cel mai mare necaz și cea mai mare catastrofă este că din inima oamenilor ies multă nădejdea și speranța, cum spuneam dimineață. În mesajul care Billy Graham l-a avut la ziua de rugăciune națională, în Washington, la Catedrala Națională, eu am fost la școală în timpul acela, la clasă, și n-am putut asculta toată predica, doar la știri am prins câteva idei. La un moment dat, fratele Billy Graham spunea: rugăciunea mea în aceste vremuri, în timpul acesta, este ca poporul american, oameni din America, să simtă mâinile lui Dumnezeu în prejurul lor, să simtă că Dumnezeu îi cuprinde în brațele lui în aceste vremuri. În engleză sună mult mai frumos, mult mai intim, dar e fantastic să-ți imaginezi că Dumnezeu în ziua necazului și a durerii și în ziua lacrimilor unui popor, Dumnezeu nu-i departe, nu-i străin și îi pasă de strigătele, de lacrimile, de jalea și ascultă rugăciunile care se înalță spre El. Așa cum zice Ieremia în 33:3, cheamă-mă și-ți voi răspunde. Și apoi spunea fratele Billy Graham la această zi națională de rugăciune, în prezența președintelui țării și a conducerii, a echipei de guvernare, trebuie să înțelegem și e vremea ca America să se întoarcă cu fața spre Dumnezeu. Dragii mei, faptul că noi în această seară suntem aici, cred că este un pas în direcția corectă. Faptul că suntem într-o casă de rugăciune, de închinare, într-o biserică, cred că este un pas în direcția corectă spre Dumnezeu. Un proroc al lui Dumnezeu spune să ne ridicăm cu mâinile, că ridicăm mâinile spre Dumnezeu, să ridicăm și inimile spre Dumnezeu, să ridicăm sufletele către Dumnezeu, să-L chemăm pe Dumnezeu ca Tată al nostru, să-L chemăm pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al nostru. E adevărat că națiunea americană este o țară și o națiune de oameni care merg la biserică. Dar de multe ori mersul la biserică e un obicei, o valoare culturală sau o tradiție. Și Billy Graham spunea: eu mă rog ca toți americanii să simtă că Dumnezeu îi cuprinde în brațe și să ne întoarcem cu fața spre Dumnezeu. Avem în această seară un psalm, psalmul 39. Este o rugăciune a împăratului David. Împăratul David a avut parte în viața lui de vremuri grele, de zile de necaz multe. Lacrimile n-au fost puține și de multe ori s-a găsit în situații în care n-a mai avut niciun control, în care a fost la cheremul dușmanilor lui, n-a văzut nicio scăpare, n-a văzut nicio alternativă și atunci a strigat către Dumnezeu. Realitatea este că atunci cât încă mai putem, atâta vreme cât încă mai putem, când mai vedem o cale, când mai vedem o posibilitate, când mai avem în noi rezerve, vrem să rezolvăm noi orice situație. Și când ne compleșesc situații care sunt mult, mult peste puterile noastre, abia atunci strigăm: O, Doamne! Spune aici împăratul David, parcă ar fi un om din New York: am stat mut, în tăcere. Eram la școală și am auzit vorbindu-se la masă, în timp ce se servea masă acolo, ceva despre un avion, un accident, World Trade Center. Ideea mea ce am prins așa din zbor a fost că este vorba de un accident. Când am urcat și am mers la cabinetul de matematică, am întâlnit cu directoarea adjunctă, care a încercat, mi-a spus și de Pentagon și de Washington, și am încercat să nu trebuie să spună mai mult, pentru că eu aveam imaginea că e vorba de un accident. Și știți ceva? Femeia aceasta plângea și a rămas mută. Nici n-a putut să mai spună ce s-a întâmplat. A trebuit să întrebe pe alții care au auzit la radio ca să știu ce s-a întâmplat. Am stat mut în tăcere. Am tăcut. Plângea și nu putea să vorbească. Și totuși, durerea mea nu era mai puțin mare. Îmi ardea inima în mine. Un foc lăuntric mă mistuia. Și spune împăratul David că atunci, în focul nenorocirii, atunci mi-a venit un cuvânt. Și atunci mi-a venit o rugăciune. Și m-a rugat lui Dumnezeu și i-am zis: Doamne, spune-mi care este sfârșitul vieții mele. Care este măsura zilelor mele? Ca să știu cât de trecător sunt. Ne-am gândit noi oare luna trecută că s-ar putea să murim? Ne-am gândit noi acum 2 săptămâni la moarte? Sigur că nu. Ne-am gândit la multe alte lucruri. Ne-am pregătit de multe alte lucruri, mai ales că abia a început școala și elevii și studenții la toate nivelele abia intră în școală. Ne-am gândit la orice. Pentru că am discutat cu câțiva prieteni, cu câțiva frați și știți despre ce am vorbit? Am zis: uite, am intrat în septembrie, vine Thanksgiving și ia și Crăciun. Mai când ne gândeam la colinzi. Gândiți-vă numai ce ați vorbit cu prietenii voștri acum o săptămână, două. Nu de nenorocire, nu de plâns, nu de lacrimi, nu de teroriști, nu de moarte. Când privim în față în viitor, ne place să vedem lucruri frumoase. Ne place să credem, să așteptăm că viitorul, că ziua de mâine aduce lucruri frumoase, dar nu știm niciodată ce aduce. Cine poate ști ce aduce ziua de mâine? Cântăm o cântare care zice: eu nu știu ce fi va mâine, dar eu știu că Dumnezeu mă iubește și pe mine, că și eu sunt fiul său. Și doresc ca toți să aveți această încredere și Duhul Sfânt să vă pună în inimă și în suflete această garanție că primindu-L și avându-L pe Iisus Hristos, pe Fiul lui Dumnezeu în inimă, ca Domn și Mântuitor, orice ar aduce ziua de mâine, orice necaz, orice, absolut orice, tu te simți în mâna lui Dumnezeu și simți brațele Lui cum te împresoară și știi că lui Dumnezeu îi pasă de tine. Doamne, spune-mi care este sfârșitul vieții mele, care e măsura zilelor mele, ca să știu cât de trecător sunt. În zilele acestea, realizăm mai mult ca oricând cât de trecători suntem. Viața mea, spune, este ca un lac de palmă. Omul este ca o umbră. Am văzut dimineață din textele biblice că viața e o călătorie, viața e o alergare, o trecere. Spune Iacov un abur care se arată puțin tel și apoi piere. Doamne, spune-mi care este sfârșitul vieții mele, care e măsura zilelor mele. Un dicton, un proverb spune: orice faci, să faci cu băgare de seamă și să ai în vedere sfârșitul. Ne-a dat Dumnezeu o viață de trăit și viața asta, dragii mei, trebuie să o trăim cu băgare de seamă și să avem în vedere sfârșitul. Un sfârșit care poate fi, zicem noi, natural, deși nu există nicio moarte naturală. Moartea a intrat în lume printr-un accident care se cheamă păcat. Biblia spune că a fost o mare catastrofă și catastrofa aceasta a venit din cauza păcatului. Prin păcat a intrat moartea în lume și apoi a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Natural ar fi fost ca omul să trăiască veșnic. Dumnezeu l-a creat pe om și i-a pus la îndemână pomul vieții. Citiți în cartea Genezei și veți vedea că pomul vieții n-a fost interzis atâta vreme cât omul a trăit în ascultare de Dumnezeu. Dumnezeu a avut un plan, un proiect, un design, dar a venit păcatul, a venit diavolul, care a dus o mare catastrofă. Oamenii au ascultat de el și au păcătuit. Și așa a intrat moartea în lume, și necazul, și durerea, și ura. Imediat după aceea citim în Biblie că doi frați, Cain și Abel, au adus o jertfă lui Dumnezeu, au mers la biserică, am zice. Dar Cain, pentru că jertfa lui, rugăciunea lui n-a fost primită, a omorât pe fratele lui Abel. Și de atunci și până astăzi și până la sfârșit, să știți, există ură, răutate, invidie, pismă, războaie, moarte, dureri, boli. Toate au intrat în lume într-o catastrofă. O catastrofă care se numește păcat. Ca să ne scape din păcat. Ca să ne scape de consecințele păcatului, chiar în lumea de aici și mai ales în veșnicie, Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, a venit pe pământ și s-a născut dintr-o fecioară și a trăit o viață sfântă și a murit pe cruce în locul tău și în locul meu. Ca brațele sfinte ale lui Dumnezeu să ne poată cuprinde și să nu fim nimiciți. El este pacea noastră cu Dumnezeu, Domnul Iisus. El este mijlocitorul nostru, este calea noastră de acces, este poarta noastră de intrare în veșnicie. Doamne, spune-mi care este sfârșitul vieții mele, care este măsura zilelor mele, ca să știu cât de trecător sunt. În zilele acestea, dacă suntem în mod forțat, într-un mod meditativ, haideți să învățăm ceva pozitiv din starea asta catastrofică. Haideți să înțelegem că nimic nu-i sigur, nici măcar în America. Că viața nu numai că se îndreaptă spre sfârșit în America, dar că sfârșitul poate fi așa de brusc și așa de abrupt. Poate fi mai devreme decât îți imaginezi sau te poți gândi. După ce m-am întors din America, în prima dată o mătușe, curioasă ca toți oamenii din România, m-a întrebat cum e în America. S-a gândit ea că mai bine ca nepotul ei, și mai sincer, nu se spune nimeni. I-am spus una, i-am spus alta. Mătușa aceasta e o femeie înțeleaptă, cu înțelepciunea vieții. Și m-a întrebat, printre altele, așa, niște întrebări cu tâlc. La început am fost așa șocat, parcă și deranjat un pic, dar n-am vrut să o supăr, pentru că m-a iubit dintotdeauna, mă iubește și eu am ținut și țin foarte mult la ea. Și m-a întrebat, auzi, Levi, în America îți bolnavi oamenii, îți beteași oamenii și acolo? Mă duce să știi că și în America sunt oamenii bolnavi. De tot felul de boli. E adevărat că sunt spitale, medicamente, doctor, mă rog, tehnica, știința, dar sunt bolnavi și acolo. Și a doua întrebare a fost, nu a fost de fapt o întrebare, ea a vrut numai să-mi atragă atenție la niște realități. Auzi, mor oamenii și în America. Mătușe, mor oamenii peste tot, dar mor și în America. Vedeți voi, într-un fel, prinși cu atâta lucru și cu atâta tumult în viață, și având parte de atâtea binecuvântări, parcă și uităm că oamenii mor și în America. Numai când mai ne moare un prieten, ne aducem aminte. Și am ajuns zile în care în America și în New York am murit într-o secundă, două, în câteva minute, ca să luăm de la un impact al unui avion la celălalt, mii de oameni. Parcă ne este greu și reporterilor le este greu să spună, atât s-au murit. Raportăm statistic niște cifre, atâția morți și restul dispăruți. Și cei care le anunță, și cei care le ascultă, noi știm de fapt ce vorbim. Dar parcă nu vrem să zicem încă, 5.000 nu mai sunt, sau 6.000, sau știi câți vor fi. Parcă vrem să mai sperăm, să ne dăjduim împotriva oricărei nădejde. Din tot cataclismul acesta, din nebunia aceasta, observați cum se roagă David. Nu mă face de ogara celui nebun, din nebunia aceasta. Ar trebui tot să învățăm ceva. Ar trebui să învățăm că nici în America nimic nu-i sigur. Și că viața noastră e trecătoare și că ajungem la un sfârșit. Oricând ar fi acel sfârșit, dragii mei, și oricum ar fi acel sfârșit, mai degrabă sau mai târziu, la adânci bătrânețe, de moarte naturală, de boală, de accident, de cutremur de pământ, de uragan, de acte teroriste, ajungem la un sfârșit. Și pășim din lumea asta în lumea lui Dumnezeu. Și ne vom întâlni cu Făcătorul nostru. Ne vom întâlni cu Creatorul nostru și cu Judecătorul nostru. Și victime și criminali, și oameni de pace și oameni de scandal. Toți oamenii vor da față cu Dumnezeu. Suntem noi pregătiți pentru aceasta? Undeva în socotelile noastre există și această situație pusă la punct? Ne-am rezolvat toate lucrurile, dar am rezolvat problema aceasta a sfârșitului? Sau nici măcar nu ne-am gândit niciodată la sfârșit? Americanii au un fel eufemistic de a vorbi când e vorba de moarte. Se feresc de cuvântul moarte. Un român care locuia într-un building unde pe scară trăia și o bătrână de vreo 78-80 de ani și bătrâna a murit. Ca fiecare din noi la început am învățat engleză așa, din mers. Și ni s-a părut că știm. Și odată, pentru că n-am mai văzut-o pe bătrână de multă vreme, a văzut pe băiatul și pe nora ei, românul a întrebat, unde-i doamna? Jennifer, sau cum se chemă, nu știu. Și ei așa un pic au tresărit și au spus, she's gone. Care înseamnă că ea e plecată. Tradus mot-a-mot de un român care pășește și el în limba engleză. Dar care înțeles de un englez, de la un alt englez, înseamnă că îi dus în veșnicie, înseamnă că a murit. Dar e o frică de cuvântul moarte și de ideea de sfârșit. Și românul atunci a zis, well, unde-i dusă? Și când vine înapoi? Și au înțeles că nu a prins, și a spus, nu-i plecată nicăieri, a murit. Dragii mei, vine o zi când despre mine, despre tine, despre fiecare dintre noi, chiar dacă nu vă spune că a murit, se va spune he's gone or she's gone, să știi, s-a terminat. Și a venit sfârșitul. Indiferent cum, dar a venit. Dar nu e un sfârșit decât al acestei vieți, al acestui segment. Este o trecere dincolo în lumea lui Dumnezeu. Biblia ne spune că există două căi. Există o cale lată și există o cale îngustă. O poartă largă și o poartă îngustă. Că există o cale a neascultării de Dumnezeu pe care merg foarte mulți și că există o cale a crucii. O cale îngustă pe care merg oamenii în ascultare de Dumnezeu. Într-o zi și unii și alții vom sta în fața Creatorului și în fața Făcătorului nostru. Cred că zilele acestea și evenimente care le trăim ar trebui să ne facă mai mult să ne gândim la sfârșit. Nu doar la aici și la acum, cum ziceam dimineața, nu la ziua de mâine, ci la ziua de dincolo de mâine, la ziua plecării noastre. În evul mediu, un prinț din familia italiană, Borgia, a fost otrăvit. Prințul acesta și-a dat seama că e otrăvit, n-au găsit niciun antidot pentru el și a înțeles că moare. Și în ultimele minute, când otrava lucra în trupul lui, el vorbea cu familia lui și cu prietenii lui, și cineva l-a întrebat, tu ne spui că mori? Erau toți parcă înghețați. Dar te-ai pregătit? Și prințul a răspuns, m-am pregătit în viață de orice, absolut de orice, în afară de moarte. Și acum mor total nepregătit. Ne pregătim de orice. Ne pregătim pentru școală, ne pregătim pentru servici, ne pregătim să cumpărăm o casă, ne pregătim să mergem în concediu, în excursie, ne pregătim de orice, mai puțin pentru sfârșit. Scriptura în această seară ne cheamă să ne gândim și la sfârșit. Toți sfârșim, dar nu-i tot un acum. Doamne, spune-mi care este sfârșitul vieții mele, care e măsura zilelor mele, ca să știu cât de trecător sunt. În Psalmul 90, în rugăciunea lui Moise, se roagă lui Dumnezeu și zice, Doamne, Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Ce înseamnă această inimă înțeleaptă? Înseamnă ca să-L includem în socotelile vieții noastre pe Dumnezeu. Să trăim viața cu băgare de seamă, cu respect față de Dumnezeu, de cuvântul Lui și de poruncile Lui. Un proverb spunea, să muncești și să trudești ca și cum ai trăi 100 sau 1000 de ani. Dar să trăiești ca și cum ar trebui să pleci din viață mâine. E adevărat că America e o țară unde se lucrează și unde oamenii trudesc și aleargă și se și bucură de roada alergării și a trudei lor. Dar probabil că trebuie să învățăm nu numai să muncim ca și cum am trăit 100 de ani, ci să trăim o viață plăcută lui Dumnezeu și o viață de ascultare de poruncile Lui, ca și cum la noapte ne-ar putea chema Dumnezeu acasă. Poate chiar în somn. Dar tot vine un sfârșit. Ești pregătit de toate, dar ești pregătit de acest sfârșit. Cântarea care am cântat-o la refren spune, ești pregătit să zbori. Ești pregătit să părăsești această viață și să te întâlnești cu Dumnezeu. Dacă te-ai pregătit de orice în afară de întâlnirea cu Dumnezeu, n-ajută la nimic. Prorocul Amos spune, pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Psalmistul David, mai departe în versetul 7, zice acum, Doamne, ce mai pot nădăjdui eu? În Tine-mi este nădejdea, izbăvește-mă de toate fără de legile mele, nu mă face de ocarea celui nebun. Eu cred cu toată inima că țara asta nu va rămâne de ocarea nebunilor. Fără discuție nu va rămâne de ocarea nebunilor. Dar ce mai putem noi nădăjdui în vremuri ca acestea? Dincolo de nădejdile care le putem avea în Guvernul Statelor Unite sau în președintele nostru sau în Senat sau chiar în Armata Statelor Unite, deși cred că este normal și legitim și chiar o datoria noastră creștinească să ne rugăm pentru cei care conduc această țară, ca Dumnezeu să le dea înțelepciune, ca Dumnezeu să le dea o minte înțeleaptă ca să ia decizii responsabile, ca să meargă în direcția să facă ce vrea Dumnezeu să facă. Părerile oamenilor sunt diverse. Unii spun într-un fel, alții spun într-altul. Fiecare explică în felul lui. Dar să ne rugăm ca Dumnezeu să le dea înțelepciune. Dar nădejdea noastră trebuie să meargă dincolo și să se ancoreze în Dumnezeu. Să se ancoreze în Domnul Iisus Hristos. Ascultă-mi rugăciunea, Doamne, și pleacă-ți urechea la strigătele mele. Nu tăcea în fața lacrimilor mele, că sunt un străin înaintea Ta, un pribeac ca toți părinții mei. Să știți că Dumnezeu bagă în seamă pe cel ce suferă. Dumnezeu bagă în seamă pe cel ce strigă. Și Dumnezeu bagă în seamă pe cel ce plânge. Și când un popor, când un neam se îndreaptă spre Dumnezeu cu rugăciune, să știți că Dumnezeu privește cu bunăvoință asupra acelui popor. Sunt niște zile așa în care parcă totul s-a scuturat. Și stai așa și te gândești și zici, oare ce viață e asta? Cu război, cu bombe, cu acte de terorism, cu crime, cu atâta rău în lumea asta. Și zici, oare asta să fie adevărata viață? Oare asta să fie tot? Oare asta e cel mai bun? O lume în care există foamete, cu tremure de pământ, catastrofe naturale, uragane de tot felul, deraieri de trenuri, prăbușiri de avioane, bombe, războaie. Oare asta e cel mai bun? Oare nu o fi și altă viață? Oare nu o fi și un alt fel? Oare nu o fi și altceva? E normal să ne întrebăm dacă nu o fi și altceva. În această săptămână, la o clasă, am dat câteva probleme, le-am pus pe tablă și am lăsat pe elevi să le rezolve. Le-am pus așa în ordinea dificultății, una foarte ușoară, a doua un pic mai așa și a treia, un pic mai challenge. A treia problemă era o problemă, pentru elevi a fost mai grea, dar mi s-a părut ușoară, sigur, că e așa. Să adune toate numerele de la 1 până la 100. Deci să faci suma la 100 de numere. În timp ce noi am lucrat cu restul clasei la problema 1 și 2, o fată a lucrat la problema numărul 3. Încă până acum nu mi-a dat niciun elev rezultat în 4 ani de când lucrez ca profesor de matematică. Și când am întrebat, după ce l-am lăsat câteva minute să practice, am zis, are cineva răspunsul? O fată a ridicat mâna și a zis, 5050. Am rămas perplex, pentru că era răspunsul corect. Și am spus, foarte bine, vrei să-mi spui cum ai rezolvat problema? Și fata a zis, cum? În vreme ce dumneavoastră și cu clasa ați rezolvat problema 1 și 2, eu am luat calculatorul și am făcut 1 plus 2 plus 10 plus 11 plus 50 plus 8, până a adunat 99 și 100 de numere și a avut un răspunsul bun. Ce să zic, s-a trudit numai să apeși, că e mai mult de 100 de ori, numai plus de 100 de ori, apoi unele numere le-au mai multe cifre, de câteva sute de ori să apeși și totuși merită un pic de apreciere, nu? Și nu putea să înțeleagă ce e rău cu asta. Dacă am primit răspunsul bun, de am calculator. Și am spus, bine, văd că ți-a luat vreo 10 minute. Îți dau altă problemă acum. Te rog să faci, să rezolvi și să aduni, să-mi spui cât e suma numerelor de la 1 până la 1000, a tuturor numerelor întregi. Să-mi adun 1000 de numere. Cum ai să faci asta? Și s-a făcut așa o liniște în clasă. Toți s-au dat seama că nu ai cum să intri 1000 de numere, pentru că după ce o să-mi spui cât faci 1000, eu am să vă întreb cât e suma la 1 milion de numere. Și au stat ei așa puțin la mine și la un moment dat un băiat a dat așa cu pumnul masă și a zis, domnul Marian, it must be another way. Trebuie să fie un alt fel, nu numai să intri cu calculatorul. Și am spus, tu încă n-ai rezolvat problema, dar ești pe cale ce bună. În momentul în care ai realizat că trebuie să fie another way, o altă cale, înseamnă că tu ai să poți rezolva problema, hai să ne gândim, hai să o întoarcem pe toate părțile. Dar să știți, a fost în preziua acestui act barbaric de la World Trade Center. Și mi-a rămas din de la copilul acela surpriza și un pic și indignarea lui, dar declarația lui că trebuie să fie altfel. E absurd să adun 1 milion de numere. Mi-a rămas așa că trebuie să fie un alt fel, another way. Dragii mei, când te uiți la o viață în care oamenii sunt împotriva oamenilor, în care oamenii își curmă viața, se ucid, e adevărat că pe lângă nenorocirea asta de ce s-a întâmplat acum, toate pălesc. Dar când auzeai un raport a poliției din New York, într-un an 60 de șoferi de taximetru împușcați în ceafă, pentru $100, pentru $200, pentru $300, oare asta să fie viață? Când asculți la știri, parcă ai și uitat, dar săptămâna trecută s-a găsit în Central Park un copil de curând născut, pus acolo și abandonat și se căuta, poliția căuta o mamă pentru acel copil. Când te uiți la atâtea accidente, la atâtea furturi, la atâtea crime, stai și te gândești și zici, asta e cel mai bun ce viața oferă? Oare? Atât ai tot? Oare nu poate fi mai bine? Și gândindu-mă în zilele acestea, mi-a venit în minte mereu și mereu exclamarea acelui elev al meu. Mr. Marian, it must be another way. Frați și surori, frați români, it must be another way. Trebuie că există altceva. Și în această seară, în încheierea acestei seri, aș vrea să vă spun foarte pe scurt că există altceva. Că există un alt fel. Că există o altă viață, că nu așa vrea Dumnezeu să trăim și că nu așa viitor are Dumnezeu pentru noi, în care oamenii se omoară unii pe alții, se ucid unii pe alții, sunt împotriva unii altora, în care suferă, în care sunt handicapuri, sunt necazuri și nenorociri. Și când te uiți în jur, vezi atâta durere și atâta lacrimă, să știți că există și o altă cale. În Ieremia 21:8, prorocul zice, așa vorbește Domnul, iată că vă pun înainte calea vieții și calea morții. Nu să știți că nu doar calea morții există în lume. Există și calea vieții. Există calea ascultării de Dumnezeu. În seara aceasta te provoc să te întrebi, pe ce cale te afli tu? Pe ce cale merg eu? Unde duce calea mea? Cuvântul lui Dumnezeu spune că multe căi par omului bune, dar la urmă duc la moarte. Nu numai la moarte fizică, biologică, ci duc la iad, la despărțire de Dumnezeu. Prorocul Daniel, în capitolul 12, cu versetul 2 al cărții lui, vorbește despre înviere încă din Vechiul Testament și zice, mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula unii pentru viață veșnică și alții pentru ocară și rușine veșnică. Există două moduri de viață. Există o cale a ascultării de Dumnezeu și o cale a răzvrătirii. Unii, trecând prin experiența morții, vor învia pentru viață veșnică, pentru rai, pentru paradis, iar ceilalți pentru infern. Biblia e abundentă în paragrafe, în declarații ale dragostei lui Dumnezeu, în care Dumnezeu ne spune fiecăruia din noi: dragii mei, există o altă cale, există o altă posibilitate, există o altă viață. Dumnezeu ne declară în Biblie și ne spune: vă iubesc cu o iubire veșnică, de aceea vă păstrez bunătatea mea. Dumnezeu vrea să ne dea ce are mai bun, nu doar în viața aceasta, ci într-o viață veșnică. Sfântul Pavel, în epistola sa la 2 Timotei 1:10, spune astfel: El, Dumnezeu, ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus, înainte de veșnicii, dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, care a nimicit moartea și a dus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Aceasta este declarația Bibliei. E declarația lui Dumnezeu chiar într-o vreme ca aceasta, că Iisus Hristos a murit pe cruce, ca toți cei ce cred în El și îl primesc ca Domn și Mântuitor să aibă viața veșnică prin Evanghelie. Nu doar o viață mai bună aici, deși să știți, viața cu Dumnezeu e o viață mai bună chiar pe pământ. Și să știți că dacă viața e mai bună în America decât în Afganistan sau în Pakistan sau în Moscova, e mai bună pentru că e o țară, această țară în care trăiesc mulți oameni care cred în Dumnezeu și îl cinstesc pe Dumnezeu și sunt creștini. Și Dumnezeu binecuvintează o țară în care sunt creștini. Sfinții din țară, spune Dumnezeu, sunt toată plăcerea mea. Să știți că Dumnezeu nu binecuvintează o țară unde oamenii bleastămă pe Dumnezeu, unde oamenii înjură pe Dumnezeu, unde cârciumele spline și bisericile zgoale. Binecuvântarea și harul lui Dumnezeu vine peste o țară unde sunt mulți, 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 mii și milioane de oameni care iubesc pe Dumnezeu. Adevărat că într-o țară liberă ca țara aceasta sunt și oameni care urăsc pe Dumnezeu. Sunt oameni care fac ce vor cu viața lor și care trăiesc fără rușine. Dar să știți că există binecuvântare, pentru că sunt mulți oameni care iubesc pe Dumnezeu. Tot Sfântul Pavel spune în Tit 1:2 despre o nădejde care rămâne când toate nădejdile dispar. Și spune Pavel așa, Sfântul Apostol: în nădejdea vieții, în nădejdea vieții veșnice, făgăduite mai înainte de veșnicii de Dumnezeu care nu poate să mintă. Dumnezeu spune că la sfârșitul acestei vieți, fie că o terminăm în America sau în România, fie că o terminăm în somn, fie că o terminăm într-un accident, fie că suntem în avion, pe vapor sau într-un building care explodează, există garanția vieții veșnice. Există promisiunea că Dumnezeu îi duce pe cei care cred în El acasă, în cerul Lui. Tot Sfântul Pavel în Tit 3:7 zice: pentru ca odată socotiți neprihăniți prin harul Lui, să ne facem în nădejde moștenitori ai vieții veșnice. Nădejdea noastră în Iisus Hristos este că dincolo de viața aceasta există o altă viață. O viață mai bună, o viață infinit mai bună, o viață fără de sfârșit, o viață fără lacrimi, fără dureri, o viață de binecuvântare cu Dumnezeu. Am încheiat predica dimineață citând un verset din epistola Sfântului Pavel către Timotei, capitolul 6, versetul 12. Și acolo spunea, îndemnul era: luptă-te lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat. Și am căutat să închei dimineață sub imperativul acesta al Bibliei: apucă viața veșnică. Pe aceeași notă, în doar 2 sau 3 minute, vreau să închei în această seară, din aceeași carte a Bibliei, 1 Timotei, același capitol 6, de data aceasta voi citi în încheiere versetele 17, 18 și 19. Sfântul Apostol Pavel îi scrie lui Timotei și prin Duhul Sfânt îi vorbește astfel. Aparent textul este un sfat pentru Timotei ca să le spună oamenilor bogați. Acum, noi nu suntem neapărat bogați, dar probabil că comparați cu cei din Somalia, fiecare suntem bogați. Îndeamnă pe bogații veacului acestuia. Îndeamnă pe toți oamenii, am putea să spunem. Să nu se îngânfe. Să nu-și pună nădejdea în niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Îndeamnă-i să facă bine. Asta ne îndeamnă Dumnezeu pe toți. Îndeamnă-i să facă bine. Să fie bogați în fapte bune. Să fie darnici. Gata să simtă împreună cu alții. Așa ca să strângă pentru vremea viitoare, drept comoară, o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viață. Și eu știu, și voi știți, că atunci când taromul, nu știu că așa va mai fi, dar că atunci când taromul pleacă de la New York, la Timișoara și la București, și nu știu dacă are 250 de locuri sau cât are, fiecare român duce cel puțin 5.000 de dolari, între 5 și 10.000 din America în România. De fiecare dată când a fost, a trebuit să car o poșetuță cu 7-80.000 de dolari. Nu vă închipuiți că ăștia au fost banii mei de concediu. Unul a trimis 2.000, altul a trimis 3.000, altul a trimis 5.000 și m-am trezit cu 8, 9, 10.000 și de la 10 n-am mai vrut să mai duc. Am zis, mai mult de 10 nu pot să duc. Gândiți-vă că de aici, de 2 ori pe săptămână sau de 3 ori, cam așa se pleca. Nimeni n-aducea. Toată lumea aducea. Cine pleca de aici, pleca cu 4 valize. Când venea din altă țară, le băga una între alta și venea ca un domn. Pentru că așa cum odinioară în antichitate a fost crenarul lumii antice Egiptul, așa a fost țara asta și este o binecuvântare pentru toată lumea. Ca să strângă pentru vremurile viitoare drept comoară o bună temelie. Vezi când un român vine în America, se bucură. Îmi spunea cineva, am stat 5 luni, mă duc în țară cu 5.000 de dolari. Am să-mi cumpăr mașină, am să-mi fac casă, am să-mi termin casă. Eu știu cât de mult se bucură cineva care a primit dreptul de rezidență, green card-ul sau cetățenia. Frate Daniel, nu o să se supere dacă am să mă folosesc de dumneavoastră ca un exemplu. După ce am fost la cort înainte de vacanță și am avut o experiență frumoasă, deosebită, și judecătorul și procurorul parcă au fost frații noștri. Câtă îngrijorare a fost multă îngrijorare, dar și multă rugăciune. Parcă am avut așa o părtășie mai mult. Și la urmă i-a dat dreptul fratelui și familiei să stea. Le-am arătat și niște poze din biserica noastră cu corul, cu orga, cu sala, să vadă unde și procurorul s-a uitat și judecătorul. Și știți, când am ieșit de acolo, din building, de undeva pe etajul 20, cât o fi fost, era un părculeț acolo. Am trecut pe lângă parcul ăla și înainte. Și Daniel zice, uite-te, ce verde iarba în parcul ăsta. Și știți ceva? Era foarte verde. Dar tot așa de verde a fost și când am intrat. Și eu am glumit cu el și am zis, eram bucuros pentru el. Și am zis, Daniel, tu și iarba o vezi mai verde. Și așa este. Dar dacă se bucură cineva că poate să vină în America, să locuiască aici, să aibă o viață aici, sau să vină în vizită, sau să fie turist sau cetățean, vreau să închei predica în această seară, vorbindu-vă despre o bucurie mult mai mare, bucuria de a apuca adevărata viață, viața care nu se mai termină, viața fără de sfârșit, viața cu Dumnezeu în paradis, în cer. Să strângă pentru vremurile viitoare, drept comoară, o bună temelie ca să apuce adevărata viață. Mulțumesc lui Dumnezeu că trăiți în această țară și aveți binecuvântările care le au oamenii în această țară. Dar nu uitați, este o țară mult mai bună și că este o viață mult mai bună și că atunci când se termină viața asta, există o veșnicie care nu se mai termină. Și spune Pavel, învață-i, îndeamnă-i să apuce adevărata viață. Frați români, dacă veți uita din tot ce s-a predicat, ce s-a cântat, ce s-a spus la biserică în această seară, dar dacă vă va rămâne în minte peste săptămână și în zilele viitoare acest îndemn, să apucăm adevărata viață, înseamnă că n-ați venit degeaba. Înseamnă că Dumnezeu v-a vorbit și Dumnezeu va binecuvântat. Și vă îndemn și vă rog, gândiți-vă la adevărata viață. Să o apucați, să puneți mâna pe ea, să fiți rezidenți în împărăția lui Dumnezeu, cetățeni împreună cu sfinții. E mult mai simplu decât ar crede cineva. Dacă îl primești pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, primești adevărata viață, primești mântuirea și veșnicia.